Чергова 34-я європейська зустріча молоді, якою організує екуменічна супольність ТЗ, відбудеться у Берліні у днях 28 січня 2011 года до 1 студеня 2012-го. Повідомив об гэтым брат Алоїз, прыёр супольнасці з ТЗ. З вялікім энтузіазмам мы будзем рыхтавацца да гэтай падзеі. Берлін пакажа сваю гасціннасць і будзе рабіць усё, каб гэтае вялікае мерапрыемства прайшло годна. Сардэчна вітаем удзельнікаў 34-й еўрапейскай сустрэчы маладых людзей у нашым горадзе, напісаў Клавст Вовайрат, бурміст Берліна. Сустрэча будзе чарговым этапам паломніцтва да веру на зямлі. Ейная праграма прадугледжвае абмен міжнароднымі групамі, супольныя малітвы і сустрэчы ў першай палове дня ў парафіяльных супольнасцях і пасля абеду ў выставачных залах Берліна.